Hovory.
Je evidentní, že osobnost papeže Františka je opravdu pozoruhodná. Dnes o tom budeme mluvit s hostem dnešních hovorů, kterým je docent Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd, znalec historie katolické církve. Děkuji, že jste přišel do hovoru. Vítejte.
Dobrý večer.
Z té poslední doby, nebo ze začátku roku 2015, je to teprve docela krátký čas a už stačil papež zase vstoupit do historie několika úžasnými výroky. Který z nich považujete vy za nejúžasnější?
Tak samozřejmě určitě mediálně nejvděčnější byl ten výrok, který se týkal kontroly porodnosti.
Králíci.
To znamená ti populární králíci, ale já bych neřekl, že tady byl nějaký rozpor s tou linií, co se týká rodinné politiky, protože papež zároveň velmi výrazně vyzval k tomu, aby byly dodržovány církevní pravidla při rodinné politice a současně také se ohradil proti vnucování západních modelů partnerských vztahů do těch kultur, které na to nejsou připraveny nebo které mají jiné představy. Konkrétně samozřejmě se to týkalo prosazování homosexuálních sňatků do tamních legislativ, myšleno především samozřejmě v zemích Jižní Ameriky a Asie.
On ale když použije takovéto příměry, tak musí prostě vědět, že vzniknou mediální zkratky. Myslíte, že s tím pracuje cíleně, nebo jaký on je v této věci?
Já osobně ho beru jako člověka, který je velice spontánní a který tedy si nedělá hlavu s tím, jak bude vypadat jeho výrok z hlediska diplomatického protokolu. Protože tam byly samozřejmě dva výroky, které vzbudily pozornost a které tedy pak následně se musely vysvětlovat.
Myslíte tu ránu pěstí?
A ránu pěstí i samozřejmě ty králíky, protože jednak papež může samozřejmě být velice spontánní, ale současně samozřejmě je tady i ta možnost, že některé věci říká i cíleně, aby pak mohl daleko zevrubněji vysvětlit podstatu problému.
Čili jakoby připoutá pozornost
ano,
k tématu.
Řekl bych, že nejprve připoutá pozornost k tématu mediální zkratkou, což myslím, že jeho umění velice rozvinuté. A pak ovšem dokáže velmi cíleně vysvětlit podstatu problému. Protože znovu se to objevilo i právě v souvislosti s tou otázkou porodnosti, protože pak několikrát bylo vydáno i prohlášení ze strany Vatikánu k tomu, jak papež mínil tohleto přirovnání ke králíkům. takže i z tohoto hlediska lze říci, že se rozvinula poměrně výrazná debata.
Fakt je ten, že on tou mediální zkratkou prostě dokáže nemožné, totiž on oslovuje celý svět. Dnes je svět propojený, že co se kde šustne, víme hned téměř. A tady na tu zkratku reagují i lidé mimo církev.
Ano, já bych řekl, že tady totiž se mi opravdu objevuje určitá spojitost s Janem Pavlem II. Protože i papež František je to papež, který je globální a je to papež, který je politický, i když samozřejmě primárně tady můžeme hovořit především o pastoračním působení a jeho pontifikát, jak se zatím jeví, je výrazně pastorační. Ale současně musíme dodat, a myslím, že to není právě od věci, připomenout, že je i to pontifikát velice politický, protože i Jan Pavel II. Ve své době byl člověkem, který dokázal obrazně řečeno propojit duchovními sítěmi celý svět. Ne náhodou třeba jeho oblíbenou písní byla Bárka o rybářích lidí. Takže i vlastně on svými pastoračními cestami, kterých uskutečnil skoro víc než 100, tak se snažil cíleně působit v různých kontinentech, v různých kulturách a tam předávat radostnou zvěst. Taky papež František je papežem globálním, ale řekl bych, že samozřejmě i papežem, který víc reaguje na tu situaci po pádu železné opony. Protože papež Jan Pavel II. Samozřejmě...
Ten měl jiný úkol, že?
Ano, ten směřoval výrazně k tomu, aby přispěl k pádu zdi, aby propojil východní a západní Evropu. Ne náhodou, tedy často hovořil o tom podobenství dvou plící, kterými musí Evropa dýchat, aby byla zdravá. A to samozřejmě se mu splnilo v roce 1989. Myslím si, že pak ale už tak úplně úspěšný v té své politické nebo veřejné činnosti nebyl, protože přece jenom svět po roce 1989 byl mnohem složitější.
A teď je ještě mnohem složitější.
Teď je ještě mnohem složitější, ale myslím si, že právě papež František díky tomu, že přichází z úplně jiné kultury a z úplně vlastně jiného prostředí i z hlediska sociálních vztahů a zkušeností vlastně s politickou realitou, tak myslím si, že jeho poselství je vnímáno ještě citlivěji, než bylo třeba poselství Jana Pavla druhého.
Nemůžeme to ještě malinko se tady u toho zastavit, protože to, že on přichází z jiného prostředí s jinými zkušenostmi a tak dále, se zdůrazňuje neustále, že to je jako jeho pozitivum. Ale kdybychom to mohli ještě více dovysvětlit, proč tedy?
Já bych řekl, že to je pozitivum, protože se přiznám, že v době, kdy byla konkláve v roce 2013, tak jsem si myslel, že bude vhodnější, když bude papežem zvolen ještě Evropan, právě proto, že starý kontinent výrazně potřebuje nějakou duchovní injekci, takže jsem se domníval, že to může být právě papež z Evropy, který ještě rozhýbe ten sekulární starý kontinent, ale stále více si uvědomuji, že právě ta volba Jihoameričana je v tomto směru ještě daleko lepší, protože ačkoliv tedy je z jiné kultury, tak ale zase podle mě velmi dobře diagnostikoval problémy, s kterými se Evropa potýká. Takže bych řekl, že i to, že není svázán s evropskou kulturou, že není svázán ani s římskou kurií, je velká výhoda v tom, aby mohl vystupovat v takovém duchu, v jakém vystupuje. To znamená snažit se otevřírat některá témata a některé problémy, které byly možná zasuty nebo zakopány.
Nebo jsme je neviděli, jako tady z té Evropy.
A nebo tedy se vlastně cíleně jimi církev nezabývala, ale nezabývala se jim evidentně ani příliš společnost. Já mám tady na mysli i to, že už v létě roku 2013 těsně zápětí po své volbě upozornil na velmi závažný problém migrací. Na ostrově Lampedusa, na migraci ze severní Afriky, která se ukazuje být stále větší problém, který už nutí i Evropskou unii, aby se těmito otázkami začala vážně zabývat.
Nejenom Itálii, ale i Unie jako celé, že? To prostě už
ale byl to právě papež, který vlastně na tuto tematiku výrazně upozornil i přítomností na tom místě, kam doplouvají nebo často se i potápí lodě s běženci. Ale je vidět, že i vlastně v současné době prožíváme velmi třeskutou dobu i z hlediska náboženských vztahů. Takže bych řekl, že v tomhletom všem já vidím papeže Františka jako člověka, který přichází z jiných kultur, z jiného prostředí, z jiného typu mentality a uvažování jako velký přínos.
Je to muž, který se zkrátka nebere servítky, čímž se vracím k tomu druhému zmíněnému výroku, abychom to jen tak nepřešli. O té ráně pěstí to řekl, myslím, když tak mě opravte, na tiskové konferenci na cestě mezi Sri Lankou a Filipínami.
Přesně tak.
A ono to bylo tak, že řekl, pokud můj dobrý přítel vyřkne nějakou nadávku na adresu mé matky, musí čekat, že mu dám pěstí.
Ano.
No ano, ale ono to bylo v reakci na ty útoky v Paříži.
Samozřejmě ne ani tak v reakci na útoky v Paříži, ale jako na diskuze, jako spíše na diskuze, které se rozvinuly u nás, což myslím je docela zajímavé připomenout, které se rozvinuly i po vystoupení Tomáše Halíka v Lidových novinách, na téma, kam sahá ona svoboda slova.
Ano, jestli
je bezbřehou, anebo jestli by měla mít určité, alespoň etické mantinely. Já bych řekl, že to byla velmi závažná debata a bude jistě závažná debata, protože tady je vidět, že totiž ty teroristické útoky v Paříži samozřejmě otevřely celou řadu témat, které je potřeba samozřejmě smysluplně a racionálně, ale zároveň s velkou odvahou zodpovědět.
Je fakt, že ať už má kdokoliv jakýkoliv názor na ten komentář Tomáše Halíka, tak je pravda ta, že odvaha se mu tedy upřít nedá, protože on musel vědět, že za to nesklidí vysloveně jenom potlesk.
Ano, já si ale myslím, že právě tady je potřeba hovořit smysluplně a i odvážně z toho hlediska, aby se těchto témat velice snadno neujímali extrémisté. Což si právě myslím, že je právě jedno z rizik, které v tomto případě hrozí.
Leč vraťme se ještě k papežovi. Já mám pocit, ale že ti jeho blízcí spolupracovníci nebyli úplně odvázáni z této formulace.
Nebyl odvázán jistě ani tiskový mluvčí, který právě později vždycky musí...
Odvázání nebo odvázání, to je lingvistický oříšek.
Nebyli odvázáni a rozhodně tedy nesklidil za to nějaký potlesk velký, protože já jsem sledoval i reakce, které se objevily například v italském tisku, v italských i na Vatikán orientovaných médiích, tak tam se ozvali i právě kardinálové, někteří, kteří s ním úplně nesouhlasili. Je to dáno tím, že samozřejmě papež si je vědom, že jeho výroky nezbudí vždycky jenom chválu, ale současně tedy se snaží právě otevírat tato témata. Zase v tomto směru já bych mu tedy rozhodně nemohl upřít odvahu pouštět se nevyšlapanými cestami.
Já jsem si vzpomněla na to předvánoční nebo vánoční, na ten proslov. Teď se tomu říká, že to je o kuriálních nemocech.
Já si myslím, že se to zjednodušuje.
Tvrdě jako kritizoval, má to různé body a tak, ale no, chcete se ještě o tom zmínit?
Myslíte
si, že to neodeznělo s vánočním rozjímáním?
Ne, já si totiž jenom myslím, že to je chyba vztahovat jenom na kurii a hovořit jenom o kuriálních nemocech. On tam hovořil o nemocech, kterými trpí celá církev. A já bych řekl, že to je v podstatě mířeno i na ty místní úrovně, protože...
Já to tady mám, je to 14 nebo ještě více kolik bodů, 15, že by to měli mít vyvěšeno na každé faře.
Já si totiž myslím, že dokonce každý kněz by si to mohl studovat před spaním.
Otázka ovšem je, že asi to prostě... asi k tomu nebude dobrá vůle, protože on nemá jenom příznivce ve své církvi.
No, ale já jsem znovu tady vlastně zmínil to, že on se neohlíží příliš na to, jestli vzbudí jeho výrok kritiku nebo chválu. On nechce být jenom poplácáván po rameni. Ale on také řekl, jak jsem si stačil všimnout i v reakci na ty kuriální nemoci, takzvané kuriální nemoci, že on pak prohlásil, že je dobře, že se ozvala kritika, protože alespoň se nehovoří ve skrytosti, ale veřejně. A to je přesně jeden,
to je svatá pravda.
Jeden z těch neduhů, které zmínil, a to je pomlouvačnost.
On má ve zvyku svým odpůrcům telefonovat, že? To musí být milé překvapení, když někdo o něm napíše kritický článek a pak zazvoní telefon.
Ano, ale já se
tady
teda
František.
Domnívám, že v tomto směru je to do jisté míry inspirativní i pro řešení jiných konfliktů, než jenom v církvi.
Myslíte i v politice třeba?
Třeba v politice,
tak před volbami už to tady bylo a moc se to neujalo, ty telefonáty.
To je způsoby řešení mezilidských konfliktů. To není jenom otázka.
Čili vydiskutovat a nic netutlat?
Já si myslím, že pokud vlastně ten problém se někam zakope, nebo tedy zahrne pod koberec, obrazně řečeno, tak on pak někdy se zase objeví. Ta komunikace je důležitá.
Jak jsme tady mluvili o tom, že on nemá tedy jenom samozřejmě příznivce, ale i odpůrce, tak já jsem si myslela, jestli byste nám nemohl trošinku pomoci rozmotat a rozklíčovat, kdo je kdo tady v té kritice. Vyšel článek zkrátka pochybnosti o klíčových okamžicích Františkova pontifikátu a bylo to na stránkách Corriere della Sera a tam Vittorio Messori prostě podrobil papeže určité kritice, potom se k tomu vyjadřoval vatikanolog John Allen. On tady jenom, abych uvedla alespoň něco z toho článku, tak on tam píše, že pontifik svými zmatenými signály připravil o klid řadové katolíky. Dosud neproblematická představa, kdy papež udává směr a věřící jej následují, momentálně bere za své. Tak třeba, to je jenom tak na mátku.
To je pravda, že tento článek vzbudil velkou pozornost, ale tady bych k tomu jenom doplnil, že Vittorio Messori patří k velmi blízkým přátelům dvou předchozích papežů. Jana Pavla II. Napsal
nějakou knihu s Benediktem, že?
Benedikta 16. Mm-hmm. A s Benediktem 16. se seznámil ještě dříve, než se stal papežem.
Aha.
A udělal vlastně s ním knihu rozhovoru ještě jako s prefektem kongregace pro nauku
víry.
Aha,
to jsem někde četla, že možná i ta kniha jaksi napomohla.
A právě dá se říct, že Vittorio Messori...
Že by to byl muž, který může udělat či pohřbít papeže?
Že někteří hovořili o Vittorio Messori jako o tom, který udělal Benedikta 16. Ale to jsou samozřejmě ty nadsázky, vlastně mediální zkratky. Rozhodně já bych řekl, že je tady důležité připomenout toto jeho zázemí. Protože samozřejmě, pokud srovnáme pontifikát Františka a pontifikát Benedikta 16., tak jsou to dva rozdílné i lidské typy.
Mm-hmm.
A nehledě na to, že František má i třeba jiné představy pastoračních akcentů, než bychom je hledali u Benedikta 16.
A dá se to nějak nemoc rozsáhlou přednáškou dovysvětlit, jaké akcenty pastorační on má?
Tak já bych řekl, že Benedikt 16. se tady koncentroval především na onen intelektuální dialog, který měl pomoci překlenout rozpor mezi sekulárním světem a světem víry. Samozřejmě toto všechno koncentrováno hlavně na Evropu, což je nepochybně velice důležitá cesta. Řekl bych, že ale papež František právě v těch pastoračních akcentech více směřuje k tomu zaměřit se na obyčejného člověka, na to, aby hledal jeho problémy a odpovědi na jeho otázky. Takže to bych řekl, že vlastně do jisté míry ten rozdílný akcent, mm-hmm. který samozřejmě může některé lidi drážit.
A myslíte si, že jak Vittorio Messori vytýká mu nekonzistentnost v názorech, že to je oprávněná výtka? A nebo prostě ten člověk, mám na mysli tady papeže, prostě flexibilně reaguje na témata, která ten
já
život nesl?
Já osobně si myslím, že někdy samozřejmě může vypadat ta situace, nakonec jsme o tom hovořili i před chvílí, tak, že papež někdy rychleji hovoří, než přemýšlí, ale...
Není to urážka majestátu, když tohle takto řeknete?
Já doufám, že si dokáže dělat legraci i papež sám za sebe, takže bych to viděl tak, že tady urážka majestátu snad nenastala, ale vidím to tak, že papež dokáže reagovat na tu situaci, která tady skutečně je kolem nás, že tady neřeší nějaké virtuální problémy, ale řeší skutečné problémy skutečných lidí. Mm-hmm. Takže já bych neřekl, že to je nekonzistentnost, ale samozřejmě jde o to, že ne všichni jsou s takovým výkladem spokojeni.
Ještě se vrátím k tomu konstatování, že on jakoby znejisťuje ty věřící, kteří byli zvyklí, tedy že ve Vatikánu se udává tedy směr. To je docela zajímavé, že on zřejmě tedy vlastně dává lidem určitou svobodu a možná za to nejsou rádi.
Ano,
myslím názorovou.
Ale myslím, že právě církev přece prožívala takovou podobnou atmosféru i v době druhého vatikánského koncilu. Takže já si nemyslím, že to je něco tak úplně nového, ale samozřejmě tady je potřeba, to je nutné neustále zdůrazňovat, že i v rámci víry je potřeba se učit určité zodpovědnosti a určité také schopnosti nakládat s touto zodpovědností i s mírou svobody, mm-hmm. která se vám dostává. Já si myslím, že slovo věřící neznamená, aby se člověk zbavoval kritického názoru
myšlení.
A kritického myšlení a šel slepě jenom za těmi dogmaty. Je potřeba, si myslím, být zakotven pevně v hodnotách a v určité věrouce, ale současně také umět být otevřen vůči světu, ve kterém žiji, ve kterém se pohybuji a který také je v nějaké reakci se mnou.
John Allen, vatikanolog, poslední věc tady k tomu, napsal, že není jasné, zda kontroverze okolo papeže, zda jí tedy počítat k jeho silným či naopak slabým stránkám, ale že tyto kontroverze jsou neoddiskutovatelnou součástí jeho osobnosti. Zase vracíme k těm králíkům a spol a dalším výrokům.
Já bych tady ještě připomněl Johna Allena,
jak vy to vidíte?
Z jiného úhlu pohledu, kdy tedy John Allen sám tedy připomněl, že problém ve Vatikánu byl právě i v neschopnosti řešit výzvy a nahromaděné problémy, jako tomu bylo za státních sekretářů Angela Sodána a pak Tarcísia Bertoneho.
Dá se odhadnout, ptám se vás jako znalce poměrů v katolické církvi, kolik tak on v rámci té církve má prostě, nechci říct si nepřátel, ale lidi, kteří s ním jaksi názorově nejsou kompatibilní?
Tak nakonec myslím si, že se tady ukázala názorová různost už při jednání kolem biskupské synody na podzim 2014, kdy vystoupilo v podstatě proti papeži, i když samozřejmě takhle ostře ne, hned 5 kardinálů.
To byla ta synoda o rodině?
Ano, přesně tak. Takže právě při příležitosti synodu o rodině se ukázala právě ta velká rozkročenost názorová, která v současné době je. A myslím si, že i ta diskuze na synodě to ukázala, že tady existuje celé spektrum názorů i toho, jakým způsobem se otevírat nebo neotevírat vůči světu. Já myslím, že v poslední době jsme toho svědky například na Slovensku, kde se velmi intenzivně diskutuje otázka rodinné politiky, rodinných hodnot, i za účasti katolické církve, ale myslím si, že právě na Slovensku se ukazuje, že ta komunikace směrem k veřejnosti ze strany katolické církve není úplně dobře zvládnutá. Že to je komunikace, která je vedená poměrně kontroverzním způsobem.
Docent Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd je hostem dnešních hovorů. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Hovory.
Ještě jsme se nedostali k té poslední návštěvě, taková dvojnávštěva to byla papeže Františka, Filipíny, Srí Lanka. Podle vás, jaký je nejvýznamnější výstup tady toho?
Já bych řekl, že těch výstupů je hned několik, protože ty dvě země jsou velmi různorodé. Vy jste správně řekla, že to je v podstatě dvojnávštěva, protože Srí Lanka je převážně buddhistická země, kde tedy žije jenom několik málo procent křesťanů a 6,5% katolíků, zatímco Filipíny jsou v podstatě nejkatoličtější země celé Asie, kde žije 80% římských katolíků. Takže jsou to z tohoto hlediska dvě rozdílné země, ale ty akcenty na sociální otázku, otázku ochrany přírody a rozumného užívání přírodních zdrojů byla v podstatě společná pro obě dvě země. Stejně tam velmi silně zazněl i ten akcent právě na mezináboženský dialog, protože samozřejmě i po útocích v Paříži je více než zřejmé, že náboženství musí dát zcela jasně najevo, že pro ně je prioritou mírové soužití a že tedy nebudou tolerovat, pokud v jejich jménu dochází k zabíjení. To je samozřejmě především výzva pro islám. Takže si myslím, že návštěva se nesla v jednoznačných akcentech celého pontifikátu papeže Františka. Tam samozřejmě určitě velmi výrazně se diskutovala i ta otázka rodinné politiky. Ne náhodou samozřejmě to pak zaznělo i při té cestě nazpátek. Ale z toho hlediska, že samozřejmě papež se snaží získat pro své představy o rodinné politice, o tom, jak by se měla měnit právě vlivné asijské biskupy. A to si myslím, že byl v podstatě takový nevyslovený podtext i té cesty, hlavně na Filipíny. A samozřejmě, a to bylo velice důležité, že tam zazněla i velice ostrá kritika korupčního jednání, konkrétně samozřejmě zase míněno na filipínské poměry, kde tedy panuje velká rozbujelost klientelistických vazeb.
Mimochodem, nepřijde vám až skoro až komické, že on tam tedy jel. Jedním z témat, které sledoval, byl boj proti chudobě a jak tam před ním schovali ty bezdomovce do toho luxusního hotelu Chateau Royal Resort.
Tak to je jako, spíš ukázka.
Co si tady o tom myslíte?
To je otázka
to bych
charakteru.
Chtěla vážně slyšet, jak na to reagoval.
No tak to je otázka charakteru filipínské vlády. To není otázka, která by měla směřovat primárně
ne,
na papeže.
To určitě ne.
Ale papež se tam vlastně setkal a připomněl tam vlastně ten problém dětí ulice.
Ano, a v tomto kontextu,
ano, a v tomto kontextu bych právě připomněl ony králíky, kteří zazněli v letadle. Protože on to tam právě zdůraznil s ohledem na to, že často se těmi dětmi ulice stávají děti, které nejsou schopní ty rodiče uživit. To byla výzva v podstatě hlavně na třetí svět, aby přistoupil uvážlivě k tomu, jak kontrolovat porodnost s ohledem na tyto skutečnosti. Ovšem západní svět rozhodně takové problémy nemá.
To tedy rozhodně ne. Tam na té tiskovce, když se vracel, padlo i kdy pojede do Afriky, že je tam postrádán. Jestli se nemýlím, tak on tam se vyjádřil, že tento rok by to mělo být, že?
Ano, padlo tam jméno dokonce i konkrétní země. Mělo jít o Ugandu, kde opět zase si myslím, že by byl právě ten akcent, jak se mi jeví Uganda z toho náboženského hlediska, samozřejmě i na ten mezináboženský dialog, protože tam právě jsou křesťané také ve válce.
Dá se říci, že některé cesty tohoto papeže jsou prostě jaksi významnější nebo víte svým dopadem a očekáváním u tamního obyvatelstva a jiné třeba netolik?
Tak já bych řekl, že samozřejmě tato cesta byla velice významná z hlediska určité masové manifestace přihlášení se ke katolicismu, protože jsme byli svědky, řekl bych, světového rekordu v počtu zúčastněných lidí na mši, protože, jak se udává, tak v Rizalově parku v Manile se účastnilo té závěrečné bohoslužby papeže Františka 6 milionů lidí.
Takže neuvěřitelné
číslo. Samozřejmě překonal i rekord, který měl předtím Jan Pavel II., který také v Manile shromáždil skoro 5 milionů lidí. Takže byla to i vlastně významná návštěva z hlediska té vnější manifestace příslušnosti ke katolicismu, ale řekl bych, že důležitá byla právě z toho, jak papež se snaží formulovat své poselství, které určitě přesahuje hranice církevní sféry a zasahuje i právě do té oblasti veřejné.
Přenesme se ještě do Evropy. V Evropském parlamentu papež řekl, že nadešla hodina budovat Evropu, která se nebude točit kolem ekonomiky, ale kolem posvátnosti lidské osoby a nescizitelnosti jejich základních hodnot. Tedy jak to má s tím vztahem k té ekonomice, k práci a tady k těm aspektům našeho žití?
Tady nejde o to, že by on nějak zpochybňoval význam ekonomiky, ale já to vidím tak, že on se snaží pouze upozorňovat na to, na co upozorňoval i třeba Václav Havel, a musím se přiznat, že jsem si na to vzpomněl i, kdy tedy hovořil o tom, že právě nelze hovořit jenom o té materiální základně, o té ekonomické otázce, ale o těch věcech, které stojí nad tím, které tvoří onu nastavbu. A tady jde o to, že samozřejmě společnost nemůže držet jenom právě ta představa nějaké ekonomické vize, ale musí je spojovat něco víc a něco tedy silnějšího.
Papež František hovoří o integrálním rozvoji člověka, jaksi ve všech jeho rovinách.
Přesně.
Je na to v těch oblastech světa, kde panuje prostě bída, snouzí i vůbec jako prostor v tom životě lidském, rozumíte?
Je tam to o to, aby se pak ale změnila i ta mentalita v těch zemích, které jsou méně...
Které jsou na tom dobře? Méně,
dobře? Ano, to taky, ale i v těch zemích tedy méně ekonomicky rozvinutých. Mentalita samozřejmě především těch vládnoucích elit, protože tam ten problém je v tom, že majetky drží často velmi úzká skupina lidí a samozřejmě většinově se to bohatství té země k lidem dostává.
Čili myslíte, že tato slova pronesená mezi politiky v Evropském parlamentu byla určená především politickým kruhům?
Samozřejmě, tak je to myšleno na kruhy politické i ekonomické.
Těm, kteří určují ten kurz té společnosti.
Ano, přesně, ale já si myslím, že to už je na čase o těchto věcech hovořit, protože i třeba poslední volby v Řecku ukázaly samozřejmě nebezpečí, že tento vývoj může vést k nárůstu extremismu. Že tady jsou vlastně signály, které jsou velmi nebezpečné a velice rizikové. A právě jenom ekonomickými kategoriemi ten problém, který v Evropě začíná narůstat, nevyřešíme.
Ještě mi úplně na závěr jako tečku za naším povídáním řekněte mi, kdybyste si měl vybrat jenom něco, to nejdůležitější, co tady na tom papeži Františkovi vám jaksi imponuje, konvenuje, co by to bylo?
Já bych řekl, že to je právě ten zájem o toho obyčejného člověka. Že skutečně v tomto směru drží linii s tím, co mi přišlo sympatické na druhém vatikánském koncilu, a to je radost a naděje. Aby tedy církev se snažila žít radosti i naděje, ale i stejně starosti a obavy současného člověka.
Děkuji. Milí přátelé, hostem dnešních hovorů byl docent Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd. Díky, že jste tady byl. Někdy zase nashledanou.
Děkuji za pozvání a hezký večer.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.